Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Kosovë sot të vizitë një ditore presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić.
Zhvillimet politike rreth gjykatës speciale dhe ngjarjet e fundit, siç ishte vrasja Oliver Ivanovićit, konsiderohen se po e sfidojnë gjendjen e përgjithshme dhe sigurinë në Kosovë.
Duke u shprehur për qëndrimin e Rusisë ndaj raporteve të Kosovës me Serbinë, eksperti Janusz Bugajski thekson:
There is no reason to doubt, I would say, that Russia would be happy to sabotage relations between Serbia and Kosovo.
Nuk ka arsye, do të thoja, të ketë dyshime se Rusia do të ishte e lumtur të sabotonte raportet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës.
Gjatë këtij programi, sot e shtunë 20 janar 2018, po ashtu mund të dëgjoni.
Punonjësit e arsimit në Maqedoni kanë përshëndetur vendimin e dikasterit të arsimit për të bërë reforma thelbësore në arsimin fillor.
Presidenti amerikan Donald Trump i ka fajsuar ligjvënësit e demokrat për mbylljen e qeverisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë sot të vizitë një ditore presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Fillimisht ai ka qëndruar në veri të Kosovës, ku është takuar me qytetarët lokal dhe përfaqësuesit politik të serbëve. Zoti Vučić ka thënë se do të shkëmbehen informacione me Kosovën lidhur me vrasjen e politikanit serb të Kosovës Oliver Ivanovic. Nga ana tjetër, policia e Kosovës ka reaguar lidhur me disa shkrime në mediat, kryesisht të serbe, të cilat kanë shkruar se në Llapnasell janë shoqëruar shqiptar, të cilve iu janë marrë armë. Policia ka sqaruar se pjesëtarët e saj kanë dalur një automjet civil, i cili ka qarkulluar në rrugë dhe se nuk është gjetur kurfar arme, kështu që karvani i makinave ku gjendej presidenti Vučić ka vazhduar pa kurfar pengese. Nga Prishtina paraqitet Bekim Bislimi.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka porositur në Kosovë se Serbia do të jap gjithçka nga vetja për ta ruajtur paqen, se do të bëj gjithçka që mos pajtimet shumë shekullore me shqiptarët të zgjidhen, që të sigurohet paqe dhe siguri e qëndrueshme për të gjitha familjet serbe dhe shqiptare. Ai ka bërë këtë deklaratë gjatë vizitës që po e bën në Kosovë para manastirit në Banjska, ku edhe ka nisur vizitën e tij në Kosovë. Vučić i ka porositur serbët e Kosovës se duhet të mbesin dhe të mbijetojnë në vatrat e tyre, duke thënë se për këtë do t'i ndihmoj shteti i Serbisë.
I ne sme da nas bude manje në teritoriji në zemlji në koje smo uvek živeli i zato ćemo se kao država boriti na sve načine.
Nuk uzohet që të jemi më pak në teritorin, në vendin ku kemi jetuar gjithmonë dhe për këtë arsye, si shtet do të luftojmë në të gjitha mënyrat, ka thënë Vučić. Ai ka theksuar se qëllimi i vizitës e tij në Kosovë është që të bisedojë me serbët edhe për sigurinë pas vrasjes së liderit të iniciativës qytetare Liri Demokraci i drejtësi Oliver Ivanovićit, si dhe për atë se cilat organe ua garantojnë sigurinë në serbëve.
Da vidimo kako i na koji način će da provedu istragu. Mi ćemo razmenjivati informacije, pošto vidim da govore o razmeni informacija, iako smo tražili da učestvujemo u istrazi.
Të shohim se si dhe në cilën mënyrë do t'i zhvillojnë hetimet. Ne do të shkëmbejmë informacione, sepse po shoh që po flasin për shkëmbim të informacioneve, edhe pse kemi kërkuar që të marrim pjesë në hetime, por do të presim, jo rrëfime për gazeta, por rezultatet përfundimtare të hetimeve. Të shohim sa do të sjellin hetime deri te kryerësit e krimit të neveritshëm në Mitrovicë ose jo. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë mjaft gjëra do t'i kemi të qarta, ka thënë Vučić. Ai ka shtuar se është e nevojshme gjetja e moduseve të reja që ruajtja e sigurisë dhe paqes së serbëve të bëhet më e qartë. Vučić theksoi se është rëndësishme edhe gjetja e mekanizmave të ri në luftën kundër kriminalitetit dhe korrupsionit në radhët e veta. Ai ka shtuar se qeveria e Serbisë ka investuar mjaft në renovimin e kishave në Kosovë dhe se do të vazhdoj të bëj këtë edhe më tej. Gjithashtu, ai e ka cilësuar të rëndësishme që të përfundojë projekti i vendbanimit banesor Lugina e Diellit. Peshkopi Teodosije në këtë rast ka thënë se vizita e Vučićit është mjaft e rëndësishme dhe se për serbët në Kosovë është e pamundur mbijetesa pa shtetin e Serbisë. Presidenti serb me eskortën e tij ka hyrë në Kosovë përmes pikës kufitare në Jarinë. Vizita e Vučićit në Kosovë pason 4 ditë pas vrasjes së Oliver Ivanovićit, siç ka paralajmëruar ai për të biseduar me në Serbët. Pas vizitës në manastirin në Banjska, Vučić ka ulltuar për në Mitrovicën Veriore. Ai ka vendosur kurorë para zyrës së iniciativës qytetare Iliri, Demokraci, Drejtësi, aty ku është vrarë lideri këtij subjekti politik Oliver Ivanović. Siç ishte paralajmëruar në Fakultetin e Shkencave Teknike në Mitrovicën Veriore, Vučić ka mbajtur takim të mbyllur ku ka biseduar me përfaqësuesit politik dhe institucional të serbëve të Kosovës. Donë se shumica qytetarëve serb në veri nuk kanë qenë të vullnetshëm që të komentojnë vizitën e presidentit Vučić në Kosovë, megjithatë dy prej tyre kanë thënë se kjo vizitë është e nevojshme për popullin serb që jeton në këto hapësira. Miodrag Dragosavac nga Mitrovica e Veriut ka përshëndetur ardhjen e Vučićit në Kosovë.
To je svakako za pozdraviti, što će doći i podeliti s nama ovaj deo teške situacije.
Është për të përshëndetur ardhje e tij për ta ndarë me ne këtë situatë rëndë, e cila na ka gjetur pas vrasjes së Oliver Ivanovićit, njërit prej politikanëve më të mirë në këtë hapësirë, ka thënë Dragosavac. Miodrag Nedeljković, poshtu nga Mitrovica Veriore, thotë se ardhja e Vučićit në Kosovë ka qenë nevojshme.
Mi pozivamo presjednika Aleksandra Vučića da nas stalno obilazi.
Ne i bëjmë thirrje presidentit Aleksandar Vučić që të na vizitoj vazhdimisht. Populli është i gëzuar kur dikush i viziton nga Beogradi, nga qeveria. Këtu populli jeton shumë rëndë, ka thënë Nedeljković. Siç është parapar, Vučić do të qëndrojë edhe në pjesën qendrore të Kosovës, në Graçanicë dhe Llapna Sellë, ku do të bisedojë me banorët lokal. Siç ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë shefi operativës së policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Zhelko Bojić, policia po zbaton planin operativ të veçantë me rastin e vizitës së presidentit serb. Me urdhër të drejtorisë kryesore të policisë, policia rajonale e Veriut ka hartuar planin operativ për këtë vizitë, për zbatimin e të cilit është parapar angazhimi i një numri më të madh të pjesëtarëve të policisë, ka thënë Bojić. Kjo është vizita e 7-të e Vučićit në Kosovë në 5 vitet e fundit, ndërkaq e para në cilësinë e presidentit të Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Rusia nuk është palë neutrale në çështjen e dialogut. Ajo është, do të thoja, një lojtar negativ në raportet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, thotë Janush Bugajski, ekspert për Ballkanin nga Qendra për Analizat Politikës Evropiane me seli në Washington. Më tutje në intervistën për programin ton, Zoti Bugajski, lidhur me vrasjen e politikanit serb të Kosovës Oliver Ivanović, thekson se ekstremistët e dyshuar e kanë zgjedhur një moment kritik. Ta dëgjojmë intervistën me ekspertin Janush Bugajski. After the killing of pas vrasjes së politikanit serb të Kosovës Oliver Ivanović, ne kemi dëgjuar disa deklarata politike për këtë incident tragjik. Në anën tjetër po zhvillohen hetime zyrtare. Sipas jush, a janë të dobishme këto deklarata politike apo jo? Helpful or not?
Nuk mendoj se çdo gjë thënë në këtë moment është shumë e dobishme. Mendoj se duhet të ketë hetimet e plota, të cilat aktualisht kanë filluar. Mendoj po ashtu se Prishtinës i duhet bashkëpunimi ndërkombëtar. Para se të dënohet qeveria, mendoj se Beogradi duhet të jetë shumë më tepër i gatshëm të thotë: ne kemi vullnet të bashkëpunojmë. Në fakt është ironike, por vetë vrasja mund të jetë një rast për Beogradin dhe Prishtinën për të punuar së bashku kundër terrorizmit, kundër sabotazhit, kundër përpjekjeve për vrasje e të tjera që ne i kemi parë në Ballkan më parë. Pra, unë gjithnjë mendoj se vrasja tragjike po ashtu është edhe një mundësi për të dyja palët.
After the killing of Oliver Ivanović, pas vrasjes së Oliver Ivanovićit, tensionet ndërmjet liderëve të Kosovës dhe Serbisë po shtohen. Ne kemi parë ndikim edhe në rundin teknik të dialogut, i cili u anulua në Bruksel. Por presidentët e të dy vendeve thonë se janë të përkushtuar për vazhdimin e dialogut për normalizim në të ardhmen. Si shihni ju këtë dialog për normalizim në tërsi? For normalization between Serbia and Kosovo.
Dialogu i cili është vënuar për një vit duhet të ristartoj, janë një numër i çështjeve shumë të rëndësishme me të cilat duhet të merret. Unë do të thosha se jo vetëm me çështjet e vogla, por duhet të merret edhe me ato të mëdha që ne i quajmë normalizim në krijimin e raporteve bilaterale që lejojnë Kosovën të bëhet antare e Kombeve të Bashkuara. Tjetër fakt është se Shtetet e Bashkuara aktualisht mund të jenë më të dobishme, më mbështetëse në lëvizjen e dialogut përpara. Dritash Bashkimi Evropian është marrë me çështje të vogla. Mendoj se janë Shtetet e Bashkuara që do të merreshin me çështje më të mëdha. Po ashtu do të thoja se lidhur me vrasjen, ekstremistët e dyshuar e kanë zgjedhur momentin kritik. Me fjalë të tjera, kush është ai që do të dëshironte të sabotonte bisedat ndërmjet dy kryeqyteteve? A janë ata politikan, nacionalist, a janë elementet kriminale brenda Serbisë, brenda Kosovës veriore, apo është ndonjë fuqi e jashtme? Mos harroni, Rusia ishte përpjekur të sabotonte zgjedhjet në Maltezi. Nuk ka arsye, do të thoja, të ketë dyshime se Rusia do të ishte e lumtur të sabotonte raportet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës.
Do të dëshiroja të kthehem përsëri dialogut. Ju e përmendët se ndoshta do të ishte dobishme që Shtetet e Bashkuara të përfshihen në këtë dialog, por serbët thonë se në atë rast ata do të kërkonin që Rusia të përfshihet. To be included in that case.
Serbët mund të kërkojnë që Rusia të përfshihet, por kjo nuk do të thotë se domosdoshmërisht ajo do të përfshihet. Rusia nuk ka prani në teren në Kosovë. Rusia nuk e mbështet antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Rusia nuk është, të themi, ndërmjetësues i besueshëm në këtë proces. Pra nuk mendoj se Rusia do të përfshihet në bisedime dhe mendoj se nëse Shtetet e Bashkuara e marrin udhëheqjen së bashku me Bashkimin Evropian, bile do të mund të silleshin edhe dy vende të tjera siç janë Kina ose Turqia. Përse do të duhej të përfshihej Rusia? Rusia nuk është palë neutrale në këtë çështje. Ajo është, do të thoja, një lojtar negativ në raport ndërmjet dy vendeve.
Mr. Bugajski, Kosovo lider. Zoti Bugajski, liderët e Kosovës dhe antarët e kuvendit janë kritikuar nga përfaqësuesit e vendeve perëndimore për nismen për tërheqjen e legjislacionit për gjykatën speciale për krimet e luftës. Por situata është ende e paqartë. Disa thonë se kjo është kriza më e madhe në raportet ndërmjet liderëve të Kosovës dhe aleatëve perëndimor, përfshirë Shtetet e Bashkuara. A pajtoheni me këtë vlerësim? Do you agree with this assessment?
I wouldn't exaggerate, but
nuk do të exagjeroja, por mendoj se është problem madhor i cili mund të zhvillohet nëse qeveria e Kosovës do të shkojë përpara në përkushtimin për gjykatën speciale, prokurorinë speciale, dhomat e specializuara. Kjo do të indikonte se qeveria e Kosovës diçka po fshi, se ajo nuk është e gatshme të bashkëpunojë me komunitetin ndërkombëtar. Kjo mund të pengojë progresin e Kosovës ka institucionet ndërkombëtare. Po ashtu, kjo mund të dëmtojë raportet me Shtetet e Bashkuara. Siç e dini, Shtetet e Bashkuara ishin mbështetësi kryesor për pavarësinë e Kosovës. Por ekzistojnë çështje të caktuara të drejtave të njerëzit dhe sundimit të ligjit, të cilat me të vërtetë duhet të trajtohen. Mendoj se kjo është një mundësi e mirë për Kosovën të thotë: ne nuk kemi asgjë për të fshehur. Ka pasur lëvizje shlimtare dhe sikur në çdo lëvizje shlimtare aty gjithmonë ka individë të cilët kanë kryer disa lloje të krimeve. Kjo ka ndodhur në çdo vend. Kjo e bën Kosovën normale. Nëse nuk merr pjesë në këtë, atëherë do të jetë, të themi, e izoluar dhe potencialisht e lënë anash.
Kosova is the only country in region without. Kosova është vendi vetëm në rajon pa liberalizim të vizave me Bashkimin Evropian. Njëri prej kushteve kryesore i BE-s për Kosovën është ratifikimi i marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi. Por përsëri duket se në kuvendin e Kosovës nuk ka shumë icë për këtë ratifikim. Si e shihni ju këtë situatë dhe sipas jush, a ka gjasë që kosovarët të udhtojnë pa viza në Bashkimin Evropian?
To travel without visas in European Union?
Well, there is a stipulation.
Për viza ka spekulim nga BE-a se kufire me Malin e Zi duhet të ratifikohet para riprocedimit për marrëveshjen për liberalizimin e vizave. Ka edhe mënyra të tjera për të marrë me këtë, natyrisht, por mendoj se kjo mas ka të bëjë me raportet e Kosovës, jo vetëm me vendin fqin, por po ashtu marrëdhëniet e saj me NATO-n. Mos harroni se Mali Zi tashmë është antar i NATO-s. Ky vend është edhe në me gjasë më të shpejt në rajon për pranim në Bashkimin Evropian. Prandaj, mendoj se blokimi i kësaj marrëveshje kufitare nuk i shërben interesit kombëtar të Kosovës. Ne po flasim për një pjesë shumë të vogël të territorit dhe për një marrëveshje për të cilën ishte arritur pajtueshmëria. Kjo është çështje e guximit në parlament për të shkuar sipas kësaj marrëveshje me qeverinë dhe të lëvizet përpara dhe të ratifikohet.
Tekstin e intervistës me Janush Bugajskin mund ta lexoni në europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zhvillimet politike rreth gjykatës speciale dhe ngjarjet e fundit, siç ishte vrasja Oliver Ivanovićit,
konsiderohet se po e sfidoj në gjendjen e përgjithshme dhe siguri në Kosovë. Autoritetet kanë konstatuar se gjendja është e qetë dhe e qëndrueshme, por sipas ekspertëve të sigurisë, ka disa faktorë që e bëjnë mjaft të brisht situatën e përgjithshme. Këtë kronik që e transmetojmë në kuadër të rubrikës sonë të rregullt në Fokus, e ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Vrasja e politikanit sërb në veri të Mitrovicës, Oliver Ivanović, përpjekja një grupi të deputetëve për shfuqizimin e gjykatës speciale për krimet e luftës, që po shihet si cinimi raporteve me faktorin ndërkombëtar, si dhe përplasjet e brendshme rreth ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, mbetën çështje jo vetëm të diskutuara në skenën politike, por edhe të tensioneve. Krahas tyre, gjendja socioekonomike shihet si potencial për thellimin e brishtësisë në aspektin e sigurisë. Të gjitha këto çështje, sipas Skënder Përteshit, analisti i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, po sfidojnë në përgjithësi shtetin e Kosovës dhe në veçantë sigurinë publike.
Ne jemi duke ballafaçuar me disa tema tona, sa çështje si zinë gjykatës, çështje çoft probleme me demarkacionin e kufirit, situata ekonomike në përgjithësi, liberalizimi i vizave, këto janë disa prej temave që po sfidojnë shtetin e Kosovës përgjithësi, me fjalë po ecnojnë edhe rëllimin tutje të shtetit në përgjithësi. Mirë, po besoj që institucionet e shtetit e kanë maturinë vetë edhe nuk marrin vendimet pa matura që mund ta cënojnë të thotë stabilitetin e sigurisë në vendin e përgjithësi.
Ai shton se rasti i fundit vrasja e Oliver Ivanovićit mund të rrisë tensionet në veri të vendit. Derisa sipas tij, sa i përket territorit tjetër të vendit, situata e sigurisë mund të konsiderohet e qetë dhe stabile.
Rastin e verit të Kosovës, ku ende misione si zgatimi krizit ende nuk e kontrollon të veri në zanën policisë, të ota për gjithë në sigurisë Kosovë, post o me e qëtë dhe stabile. Një për rosti pas një atentati ku vërrohe dhe veri vanëvis, atër mund, kjo mund të rritë tensionet në veri në vanëvis, dhe mund të ketë në i burim për destabilizimin që dhe mësë pjesë veri të vanëvis. Një për besoj që misionet e shtetit, së të mësë policia, prokuroria, mund me reagu me ko, me identifiku shkaktar të vrasis politikanit sërb, mirë që të ketë mësë të ato në kontrolë policisë.
Gjatë kësaj jave, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin paralajmëruar qytetarët amerikanë që të shtojnë kujdesin në Kosovë për shkak të terrorizmit. Në një paralajmërim të Departamentit Amerikan të Shtetit, përmendën komunat veriore të Kosovës të banuara me shumicë serbe si zona me shkallë të shtuar të rrezikut. Departamenti Amerikan i Shtetit thekson se tensionet brenda dhe ndërmjet komuniteteve vazhdojnë të nxisin dhunë. Demonstrata dhe trazira tjera në Mitrovicën e Veriut, Leposavić, Zubin Potoke, Zveçan. Paralajmërim nuk ishte pasu ndonjë shpjegim për kohën dhe arsyet e këtij paralajmërimi. Zëvend drejtori i policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës së Veriut, Besim Hoti, tha për Radio Evropa e Lirë se vrasja e fundit mund të sjellë një ndjenjë të ngarkesës së pasigurisë, por që kjo ngarkesë nuk është manifestuar në terren që të rrezikojë sigurinë publike apo të përgjithshme.
Tensionet më tepër individuale ose psikologjike tek masa qytetarëve për çështjen e sigurisë, sepse kjo vetë rastin vetë sjell me vete një ndjenjë të ngarkesës së pasigurisë. Por ajo çfarë është më e rëndësishme është që këto ndjenjat të pasigurisë ose më mirë thon këto ngarkesa psikologjike të qytetarëve nuk janë manifestuar në çfarëdo lloj forme në teren, ashtu që të cenojnë ose të rrezikojnë sigurinë publike ose sigurinë e përgjithshme.
Ndërkohë policia e Kosovës përmes një njoftimi për media kishte theksuar se e ka ndërmarrë masat në aspektin e shtimit të sigurisë, përfshirë shtimin e prezencës policore në disa lokacione të identifikuara si të ndjeshme me qëllim të parandalimit të çfarëdo incidenti. Takim mbi gjendjen e sigurisë në Kosovë kishte zhvilluar gjatë javës Këshilli i Sigurisë Kosovës. Pas këtij takimi, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dhe drejtori i policisë së Kosovës Shpend Maxhuni e kishin vlerësuar gjendjen e sigurisë në vend të qetë dhe stabile. Autoritetet në Kosovë, ka thënë kryeministri Haradinaj, janë vigjilent dhe në nivel të detyrës në tërë territorin.
Në Kosovë gjendja e sigurisë është stabile, e qetë. As Kosova zvon përjashtim prej shumë vendeve ku gjendja e sigurisë është e qetë e stabile, pas Kosova zvon përjashtim rrezikohet nga akte të caktuara terroriste ose si krimi shatë. Por me gjithë këtë vlerësim, pra ju sigurojmë që gjendja e sigurisë është stabile dhe e qetë në Kosovë. E me këtë nuk nënkupton që rreziku është i shmangur prej akteve terroriste ose sulmeve terroriste potenciale.
Sipas ekspertëve, kërcenimi i sigurisë publike nga krime të ndryshme shton nevojën për ngritjen e kontrollit më të shtuar të policisë në komunitet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Glauk Konjufca dhe Shpend Ahmeti janë zgjedhur nga kryesia e lëvizjes së vetëvendosje që të bëjnë përpjekje për përmirësimin e gjendjes së krijuar në këtë subjekt politik. Zoti Konjufca thotë se mospajtimet e brendshme janë duke i trajtuar dhe se sipas tij për to ka zgjidhje. Kronike Arton Konushevcit.
Glauk Konjufca tha se përmes diskutimeve dhe shtrimit të problemeve brenda forumeve atij të kryesisë së lëvizjes vetëvendosje dhe grupit parlamentar, po shikohen mundësitë e gjetjes së një zgjidhje të kënaqshme për atë se si do të duket vetëvendosja në të ardhmen.
Figurat më të rëndësishme janë të kyçura në këtë proces që të mund të krijohet një lloj parafrimi i çndrimeve sa i përket domthon grupeve të ndryshme se si e shohin të ardhmen edhe rrugtimin e lëvizjes vetëvendosje.
Ai tha se problemi në të cilin gjendet tash për tash lëvizja vetëvendosje është i zgjithshëm dhe gjërat mund të shkojnë përpara në aspektin pozitiv.
Ky problem është i tejkalueshëm sipas mendimit tim. I kam dëgjuar të gjithë ata që kanë shprehur pakënaqësitë e tyre, do të vazhdoj të takohem me ta edhe në ditët në vazhdim, sepse kjo detyrë na është dhënë, me qëllim që kur ta kuptojmë edhe më holësisht atë çka po e paraqesin grupit pakënaqshurve, me mujt edhe me kriju një raport sakt lidhur me çndrimet e tyre edhe një zgjidhje se si do ta marrim ne, çfarë drejtimi do të marrim ne në mënyrë që ata të ndjehen komod në lëvizjen vetëvendosje.
Subjekti më i madh opozitar në Kosovë, lëvizja vetëvendosje, po përballet me probleme të brendshme për qarje e mospajtime. Nga postet e larta drejtuese tashmë kanë dhënë dorëheqje personalitetet e njohura politike, duke përfshirë kryetarin Visar Ymerin, kryetarin Dardan Sejdiu dhe anëtar të tjerë të këtij subjekti politik. Analisti politik Krenar Gashi tha për Radio Evropa e Lirë se qarje të cilat e kanë përfshirë lëvizjen vetëvendosje vështirë që në një të ardhme të afërt mund të rregullohen.
Emërimi nga kryesia i dy figurave neutrale, ka shi këtyre përçarjeve, pra i Glauku dhe Shpendit, tregon që të paktën ka gatishmëri nga kryesia, e cila përbën nga dy grupe, që kjo përçarje të mund të evitohet dhe kështu partia të mos ndohet. Me gjithatë, duke marë parasysh që plot të metat të cilat i kam paraqitur palët e ndryshme në konflikt për njëra tjetrën në publik, na dëshmon që është jashtëzakonisht vështirë që të ndodhë një pajtim.
Gashi thekson po ashtu se edhe nëse të ketë për afrim apo pajtim, lëvizja vetëvendosje nuk do të jetë ajo që ka qenë më herët.
Ka plot njerëz aty të cilët e shohin vetëvendosjen si qëllim në vetë vetë dhe të e marë parasysh këtë fakt, atëherë gjasat në shumë bugla që vëndosja të pari që t'i evitoj problemet që e kanë karakterizuar për më shumë se një vetë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Punonjësit e arsimit në Maqedoni kanë përshëndetur vendimin e Ministrisë së Arsimit për reforma rrënjësore në arsimin fillor. Njëra nga risitë është se nxënësit e ciklit të ulët të arsimit fillor nuk do të kenë detyra të shtëpisë, por ato do të realizohen gjatë orëve të mësimit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Gjatë këtij muaji, Ministri i Arsimit të Maqedonisë në kuadër të prezantimit të një barkë ndryshimeve që parashihet të posoj programi arsimor në ciklin e ulët të arsimit fillor, ka bërë të ditur se fillimisht parashihet shkurtimi i lëndëve mësimore si dhe orari mësimor. Në këtë drejtim, Teuta Zllatku, mësimdhënëse në klasat e ciklit të ulët të arsimit fillor për Radio Evropa e Lirë, thotë se reformave duhet u paraprirë një studim thelbësor që ata mos mbeten vetëm si orvatje për të përmirësuar arsimin, por vetëm në letër.
Në arsim ka probleme dhe defekte shumë të mëdha, duke filluar nga tekstet shkollore, kushtet në shkollë, implementim të programeve mësimore dhe projekteve të cilat nuk janë të përshtatshme për moshën e fëmijëve dhe nuk janë të specializuar mësimdhënësit Mendoj që të gjitha këto reforma duhet të shoshiten mirë dhe të kalohet në një debat të mirëfillt.
Ndërkaq kryetari i Lidhjes së Arsimtarëve Shqiptar në Maqedoni, Nuhid Ardhishta, për Radion Evropa e Lirë, ngres shqetësimin se gjatë përpilimit të reformave nga ana e dikasterit të arsimit, fare nuk është konsultuar shoqata që përfaqëson ai, duke theksuar se reforma duhet në vete të përmbajnë dhe krijimin e kushteve të barabarta si në shkollat maqedonese ashtu dhe në ata shqipe.
Kushtet nuk janë të njëjta në mes shkollave shqipe dhe maqedonese, megjithse në qytet nuk ka shumë dallim. Kushtet në mes shkollave, por dallimi është më i madh në numrin e nxënësve, sepse shkollat shqipe në qytet, sidomos në komunën më të populluar në Evropë të Çajirit, që është komuna me populluar në bitë 18.000 banorë në 1 km katëror, në çdo klasë janë në bitë 30 në zonë.
Ndryshe nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës në Maqedoni ka njoftuar se shqyrtojnë dhe mundësin për të hequr nga sistemi arsimor programet e Cambridge-it, në fakt për të rishikuar nëse ky sistemi i avancuar arsimit të përdore të paktën e disa lëndë apo nivellet të caktuara të arsimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka fajsuar ligjvënësit të demokrat për mbyllje të qeverisë federale që filloi pas mesnatës nga e premtja në të shtunën, me që shtëpia e bardhë dhe kongresi dështuan të arrin marveshje për legislacionin e financimit. Demokratët janë shumë të brengosur për imigrantët ilegal, sesa për ushtrinë tonë të madhe ose sigurinë në kufirin tonë të rrezikshëm jugor, ka shkruar Trump sot herët në mëngjes në rrjetin Twitter. Ata kanë mundur të bëjnë marrëveshje, por në vend të kësaj kanë vendosur të luajnë politika të mbylljes, tha zoti Trump. Demokratët e Senatit e bllokuan votimin e masës së përkohshme të financimit në përpjekje për t'i detyruar republikanët që të zhvillojnë negociata për marrëveshje për mbrojtjen afro 700.000 migrantëve nga dëbimi, të cilët kanë arritur në Shtetet e Bashkuara si fëmijë dhe kanë qëndruar ilegalisht. Kjo është mbyllja e katërt e qeverisë së Shteteve të Bashkuara në 25 vitet e fundit. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes, Jim Mattis, i ka quajtur fuqi revizioniste Rusinë dhe Kinën dhe tha se në fokus të strategjisë ushtarake të Shteteve të Bashkuara është ndryshimi nga terrorizmi dhe kthimi ka hajo që ai vlersoi se është gare madhe e fuqive. Këto komente ai ka bërë dje derisa e ka zbuluar strategjinë e mbrojtjes kombëtare të Pentagonit, që është dokument të madhor politik i cili shërben si udhërrëfim për planifikuesit ushtarak amerikan gjatë viteve të ardhshme. Në fjalimin e tij, zoti Mattis ka sinjalizuar se Departamenti i Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara po kalon nga fokusi në terrorizëm, që i kishte preokupuar planifikuesit amerikan për afro 17 vite, prej sulmeve terroriste kundër Shteteve të Bashkuara më 11 shtator të vitit 2001. Rrjeti Facebook ka shpallur se do t'i mbështesë burimet e lajmeve që duket se janë të besueshme. Bashkëthemeluesi dhe shefi ekzekutiv i Facebookut, Mark Zuckerberg, mbrëm ka thënë se do t'u jepet e prioritet lajmeve që janë të besueshme, informative dhe lokale. Kompania tha se antarët e saj do t'a përcaktojnë se si do të rangohen organizatat mediale si pas kushteve të besueshmërisë. Kjo lëvizje është përpjekja më e re e këtij rrjeti social për ta luftuar përhapjen e të ashtuquajturave, lajme të rrejshme dhe propagandës. Ka shumë sensacionalizëm, keq informim dhe polarizim sot në botë, ka shkruar Zuckerberg. Rrjeti Twitter thot se përpjekjet për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale amerikane në vitin 2016 ishin më të gjëra se sa mendoi fillimisht, pasi 677.775 amerikan i kanë përcjellur ose u kanë pëlqyer postimet e publikuara nga një grup famkeqë rus. Kompania ka njoftuar mbrëmse i ka gjetur dhe i ka shlyer 1062 faqe të tjera të lidhura me entitetin Internet Research Agency nga Shën Petersburgu, e cila shpeshherë është përshkruar si grup famkeq i lidhur me presidencën e Rusisë. Twitter tha se nga faqet ruse janë postuar 175.993 shkrime në 10 javë para zgjedhjeve në nëntor të vitit të 2016, ndërsa mesatarisht 8.4% e tyre kishte të bënte me zgjedhje. Një aktivitet i tillë përfaqëson një sfidë për shoqëritë demokratike çdo kund dhe ne jemi të përkushtuar për vazhdimin e punës në këtë çështje të rëndësishme, ka kumtuar rrjeti Twitter.
Presidenti Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, thot se ka filluar operacioni ushtarak toksor në afrin të Siris, ndërsa një operacion tjetër do të bëhet në vendin e afër të Manbi. Gjatë deklaratës së sotme në provincën perëndimore Kitahaya, para antarve të partisë të AK, Zoti Erdogan nuk ka specifikuar nëse kjo do të thot se trupat e Turqisë e kanë kaluar kufirin. Sot më herët, ushtria Turqisë tha se është hakmark kundër zjarrit të brenda në Turqi që ka ardhur nga matan kufirit në Afrin në pjesën veri perëndimore të Sirisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.